Ovo je Radio Slobodna Evropa, poštovani slušalci, slušate naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Ukrajina se odupire invaziji Rusije. Po naredbi Vladimira Putina, desetine civila je ubijeno, a stotine povrijeđeno tokom teškog ruskog granatiranja grada Harkova na istoku Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Hiljade ljudi koji pokušavaju da se sklone iz Ukrajine zbog invazije Rusije na tu zemlju, u redovima je na granicama sa Rumunijom, Poljskom i Mađarskom. Rusija je zatvorila svoj vazdušni prostor za 36 zemalja, uključujući Veliku Britaniju, Njemačku, Španiju, Italiju i Kanadu, u znak odmazde nakon što su njeni letovi pod sankcijama. Neutralna Švajcarska će se pridružiti sankcijama Evropske unije protiv Rusa uključenih u invaziju Moskve na Ukrajinu i zamrznuće njihovu imovinu, saopštila je vlada. 400 pripadnika plaćeničke vojske, takozvane Wagner grupe, djeluje u Kijevu po naredbi Moskve da ubiju predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, prenosi Sky News. Međunarodni olimpijski komitet preporučio je međunarodnim sportskim federacijama da sportistima iz Rusije i Bjelorusije budu zabranjena takmičenja zbog invazije na Ukrajinu. Prva ruska teniserka Anastazija Pavljučenkova pozvala je na prekid nasilja i rata u objavi na Instagramu. U današnjoj emisiji možete čuti šta znači naredba predsjednika Rusije Vladimira Putina da nuklearne snage stavi u stanje pripravnosti. Daryl Kimball, izvršni direktor Udruženja za kontrolu naoružanja.
Ubacivanje nuklearnog oružja u ukrajinsku ratnu jednačinu u ovom trenutku je izuzetno opasno, a Sjedinjene Države, predsjednik Biden i NATO moraju djelovati krajnje suzdržano i ne odgovoriti istom mjerom.
Hrvatska šalje vojnu opremu Ukrajini, a premijer Plenković poručuje:
Hrvatska može biti samo na strani demokratske, suverene i napadnute Ukrajine. Na strani pravde, mira i slobode. A Rusiju, a osobito ruski narod, pozivamo da prekine ovaj suludi ratni pohod.
Ruska vojna invazija na Ukrajinu izazvaće ozbiljne posljedice po crnogorsku ekonomiju, kaže analitičar Vasilije Kostić, koji navodi dva ključna negativna efekta.
Kroz smanjenje stranih investicija ruskih u Crnu Goru i direktni efekat kroz smanjenje turističkog prometa vezano i za Rusku, i za Rusiju, i za Ukrajinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najprije o petom danu ruske invazije u Ukrajini. Ukrajina optužuje Rusiju za smrt desetine civila u granatiranju Harkova. Više od pola miliona Ukrajinaca je do sada izbjeglo. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da su opasno niske zalihe kiseonika u Ukrajini. Sjedinjene Države zatvaraju ambasadu u Bjelorusiji. Ruska rublja pala je 40% nakon isključenja pojedinih ruskih banaka iz SWIFT-a, pripremio Dragan Štavljanin.
Predstavnici Rusije i Ukrajine zaključili su razgovore održane u Bjelorusiji s ciljem posredovanja u uspostavljanju mira usred sukoba koji su u toku. Obe strane će se vratiti u svoje glavne gradove na konsultacije uoči druge runde pregovora, koja bi mogla da se održi narednih dana, citira Reuters beloruski Belta News. Ukrajina je ponovila da želi prekid vatre i povlačenje Rusije, dok je Kremlj rekao da neće objaviti svoj stav. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski je rekao prethodno da ne očekuje previše od pregovora. Desetine civila je ubijeno, nekoliko stotina povređeno tokom teškog ruskog granatiranja grada Harkova na istoku Ukrajine, saopštili su ponedjeljak ukrajinski zvaničnici. Anton Heraschenko, savjetnik ministra unutrašnjih poslova, napisao na Facebooku da su ruske trupe bombardovale stambena naselja projektilima grad. U ovoj fazi nije moguće tačno reći koliko je civila do sada ubijeno. Šefica Savjeta Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet izjavila ranije u ponedjeljak da su najmanje 102 civila ubijena, a da su još 304 osobe povređene. Većina ovih civila je ubijena eksplozivnim oružjem sa širokim udarnim područjem, uključujući granatiranje iz teške artiljerije i višenamjenskih raketnih sistema, kao i vazdušne udare. Bojim se da su stvarne brojke znatno veće, rekla je Bachelet. U međuvremenu Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da u Ukrajini ponestaje medicinskog kiseonika za teške bolesnike. Ona je pozvala na siguran prolazak vanrednog uvoza dok se nastavljaju borbe. Situacija sa kiseonikom u Ukrajini približava se veoma opasnoj tački. Kamioni nisu u mogućnosti da transportuju zalihe od postrojenja do bolnica širom zemlje, uključujući glavni grad Kijev, saopštili su čelnici Svjetske zdravstvene organizacije. Hiljade ljudi koje pokušavaju da se sklone iz Ukrajine zbog invazije Rusije na tu zemlju redovima je na granicama sa Rumunijom, Poljskom, Mađarskom. UNHCR je u ponedjeljak objavio da je više od pola miliona ljudi izbjeglo iz Ukrajine u susjedne zemlje od početka ruske invazije 24. februara. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pozvao je u ponedjeljak Evropsku uniju da njegovoj zemlji odmah odobri članstvo po posebnoj proceduri nakon što je invazija Rusije na tu zemlju ušla u peti dan.
Dugo su nam govorili da nešto nije u redu sa Ukrajincima, da nešto nije u redu sa njima, da će im trebati decenije da završe svoj takozvani domaći zadatak. Zbog toga često nismo radili i shvatali šta smo zaista u stanju da uradimo. Ali sada smo u potpunosti pokazali što jesmo i to je impresivno. Svi su impresionirani. U svakoj diskusiji sa našim partnerima čujem iskreno poštovanje. Ukrajinci su pokazali svijetu šta smo, kao što je Rusija pokazala u šta se pretvorila.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov neće utorak otputovati u Ženevu i obratiti se Savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Ruski mediji su izvestili da je putovanje Lavrova otkazano zbog ograničenja koje je Evropska unija uvela na njegov avion. Rusija je zatvorila svoj vazdušni prostor za 36 zemalja, zabranila je aviokompanije iz država poput Velike Britanije, Nemačke, Španije, Italije i Kanade u znak odmazde nakon što su zabranjeni letovi njenim aviokompanijama. Sirova nafta je poskupela dok je rublja pala za 40% nakon uvođenja novih sankcija, uključujući blokiranje nekih banaka u sistemu međunarodnog plaćanja SWIFT. Ruska valuta dramatično pada uprkos tome što je centralna banka podigla kamatnu stopu za 20%. Situacija u vezi sa snabdevanjem gasom je uredna i Bosna i Hercegovina dobija naručene količine gasa, saopštili su iz Sarajevskog Energoinvesta. Iz ovog preduzeća naglašavaju da su u stalnom kontaktu sa ruskim partnerom te da nemaju niti jednu informaciju koja bi ukazivala da bi moglo doći do problema sa snabdevanjem ili cenom gasa. Neutralna Švajcarska će ipak usvojiti sankcije Evropske unije protiv Rusa uključenih u invaziju Moskve na Ukrajinu i zamrznuti njihovu imovinu, saopštila je vlada u ponedjeljak. S obzirom na kontinuiranu vojnu intervenciju Rusije u Ukrajini, Savezno veće danas donelo odluku da usvoji pakete sankcija koje je uvela Evropska unija, navodi se u saopštenju vlade. State Department je zatvorio američku ambasadu u Belorusiji i dao dozvolu niže rangiranom osoblju ambasade u Rusiji da napusti zemlju zbog rata u Ukrajini. Stotine plaćenika trenutno deluju u glavnom gradu Ukrajina, a Kremlj im je naredio da ubiju predsjednika Volodomira Zelenskog, piše Times. Ukrajinska vlada je navodno saznala za tu misiju u subotu ujutro i uvela je 36-časovni policijski sat u Kijevu kako bi onemogućila njihovo delovanje. Plaćenike je pre 5 sedmica iz Afrike dovela Wagner grupa, privatna milicija koju vodi jedan od najbližih saveznika, ruskog predsjednika Vladimira Putina. Izvor vezan za aktivnosti grupe rekao je Timesu da je ukupno između 2 i 4 hiljade plaćenika stiglo u Ukrajinu u januaru. Međunarodni olimpijski komitet preporučuje međunarodnim sportskim federacijama da sportistima iz Rusije i Belorusije budu zabranjena takmičenja u svetlu invazije na Ukrajinu. Izvršni odbor organizacije je saopštio da u slučajima kada je nemoguće sprečiti sportiste da učestvuju, treba im onemogućiti da to čine pod imenom Rusija ili Belorusija. Prva ruska teniserka Anastazija Pavljučenkova pozvala je na prekid nasilja i rata u objavi na Instagramu. Lične ambicije ili politički motivi ne mogu opravdati nasilje, rekla je osvajačica zlatne medalje na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine.
Slobodna Evropa.org.
Hrvatska je odlučila da pošalje vojnu opremu i oružje Ukrajini u vrijednosti od 16,5 miliona eura i zatvori svoj vazdušni prostor za ruske aviokompanije, odlučeno je na vanrednoj sjednici vlade. Premijer Andrej Plenković pozvao je Rusiju i ruski narod da prekine agresiju na Ukrajinu i vrati se dijalogu, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska još jednom pokazala svoje veliko srce i principijelnost i pokazala da se ne da impresionirati kada su u pitanju ljudske vrijednosti, humanost, solidarnost, pravda i obrana slobode, kazuje hrvatski premijer Andrej Plenković na izvanrednoj sjednici vlade na kojoj je donesen niz odluka uz krizu u Ukrajini, među kojima je i slanje vojne opreme Ukrajini i zatvaranje hrvatskog zračnog prostora za ruske aviokompanije.
Za Hrvatsku dileme nema. Hrvatska može biti samo na strani demokratske, suverene i napadnute Ukrajine, na strani pravde, mira i slobode. A Rusiju, a osobito ruski narod, pozivamo da prekine ovaj suludi ratni pohod koji je već izazvao previše nedušnih žrtava i ogromna razaranja i da se vrati politici razuma i dijaloga.
Ukrajini će biti poslano vojne zaštitne opreme i pješačkog naoružanja u vrijednosti od 124 milijuna kuna, oko 16,5 milijuna eura. Tom se opremom može opremiti 4 brigade, kazuje ministar obrane Mario Banožić. Već djeluje međuresorna radna skupina za koordiniranje humanitarne pomoći, prihvata i zbrinjavanja stanovništva iz Ukrajine. Vodi je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Neke procjene govore o mogućnosti da skoro i 4 milijuna ljudi pređe na teritoriju Europske unije kao izbjeglice i u tom kontekstu ne treba zaboraviti ni interno raseljene osobe za koje se procjenjuje da mogu doseći brojku i do 8 milijuna ljudi.
Do utorka ujutro u Hrvatskoj je ušlo od 190 izbjeglica iz Ukrajine, 11 u državnom smještaju u motelu Plitvice pored Zagreba, a ostali u privatnom aranžmanu. Pored Plitvice u funkciji je prihvatni centar u Osijeku, što je ukupno za sada 2000 ležajeva, a u pripremi i treći prihvatni centar u Varaždinskim Toplicama. U četvrtak se očekuje odluka na razini Europske unije o ujednačenom tretmanu ukrajinskih državljana unutar Unije i njihovom uključivanju u tržište rada, najavio Božinović. Iako je Europska središnja banka upozorila da i hrvatska filijala Sberbank propada ili će vjerojatno propasti, i sljedećih 48 sati su isplate ograničene na nešto ispod 1000 eura, ministar financija Zdravko Marić je optimističan.
Ono na čemu mi radimo proteklih dana i noći i na čemu ćemo inzistirati da se Hrvatskoj da šanse da se izborimo za mogućnost sanacije Sberbanke Hrvatske. U povijesti Republike Hrvatske do sada je 7 sanacija provedeno i sve su rezultirale uspješno.
Ako do toga ne dođe, velika većina od oko 70 tisuća štediša Sberbank Hrvatska je u sustavu osiguranja depozita do visine 100, odnosno 130 tisuća eura, za što je osiguran novac u hrvatskom državnom proračunu, pojasnjuje ministar. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U eskalaciji tenzija Rusije i Zapada zbog ruske invazije na Ukrajinu, predsjednik Vladimir Putin je naredio da se nuklearne snage stave u stanje visoke pripravnosti kao odgovor na ono što je nazvao agresivnim izjavama vodećih NATO država članica i financijskih sankcija koje pogađaju i njega lično. Ovaj potez znači da se rusko nuklearno oružje stavlja u povećanu pripravnost lansiranja, što je dodatno pojačalo već podignute tenzije, pripremio Adnan Čomor.
Putin je, podsjećamo, rekao da najviši zvaničnici u vodećim zemljama NATO-a dozvolili su sebi da daju agresivne komentare o Rusiji, stoga je ministru odbrane i načelniku generalštaba naredio da snage stave u pripravnost. Komentarišući sankcije koje su uvedene Rusiji, Putin je kazao da su nezakonite. Prema državnoj novinskoj agenciji RIA Novosti, pozivajući se na rusko ministarstvo odbrane, strateške snage su smišljene da odrate agresiju protiv Rusije i njenih saveznika, kao i da poraze agresora, uključujući i rat sa potrebama nuklearnog oružja. Ipak, iako ovaj potez djeluje uznemirujuće, to ne znači da će Rusija koristiti nuklearno oružje, iako ima najveći arsenal ove vrste naoružanja na svijetu. Gordon Correa, sigurnosni ekspert BBC-a, rekao je da Putin, odnosno Rusija, zna da NATO također ima dovoljno nuklearnih glava da uništi Rusiju ako se ono koristi.
Ali cilj Vladimira Putina je vjerovatno da pokuša da odredi podršku NATO-a Ukrajini, stvarajući strahove oko toga koliko daleko je spreman ići i stvarajući nejasnoće o tome kakvu podršku Ukrajini smatra preveliku.
Jen Psaki, glasnogovornica Bijele kuće, rekla je da niti u jednom trenutku Rusija nije bila pod prijetnjom NATO-a i da nije bila pod prijetnjom Ukrajine. Ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield rekla je da je Putinova naredba neprihvatljiva eskalacija.
To znači da predsjednik Putin nastavlja da eskalira ovaj rat na način koji je potpuno neprihvatljiv i da moramo nastaviti da zaustavljamo njegove akcije na najsnažniji mogući način.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio je uznemirenost, rekavši da to pokazuje koliko je ozbiljan sukob oko ruske invazije na Ukrajinu. Daryl Kimball, izvršni direktor Udruženja za kontrolu naoružanja, rekao je da je žaljenje Putinova naredba da svoje nuklearne snage stavi u stanje pripravnosti, ali ne i potpuno iznenađenje s obzirom na njegove prethodne implicirane prijetnje bilo kojoj naciji koja ga pokušava zaustaviti u Ukrajini.
Ubacivanje nuklearnog oružja u ukrajinsku ratnu jednačinu u ovom trenutku je izuzetno opasno, a Sjedinjene Države, predsjednik Biden i NATO moraju djelovati krajnje suzdržano i ne odgovoriti istom mjerom. Ovo je vrlo opasan trenutak u ovoj krizi i moramo potaknuti naše lidere da se vrate s nuklearnog ruba.
Nema dokaza da je Bidenova administracija na bilo koji način uzvratila na Putinovu najavu, da je svojim nuklearnim snagama naredio poseban režim vojne dužnosti. Možda dijelom zato što je bilo nejasno šta to znači u praksi. Sjedinjene Države drže svoje interkontinentalne balističke rakete na kopnu u visokom stanju pripravnosti u svakom momentu, a vjeruje se da su ruske nuklearne rakete na podmornicama poput američkih namještene na sličan način. Prema američkoj nuklearnoj doktrini, nivo pripravnosti oružja ključan je za njihovu ulogu u odvraćanju napada. Ideja je da spremnost da odgovori u kratkom roku smanjuje vjerovatnoću da će neprijatelj napasti i rizikovati odmazdu koja bi napravila neprocjenjivu štetu. Protuargument je držanje ICBM-a koje Pentagon naziva najosjetljivijim dijelom svog nuklearnog arsenala u stanju visoke pripravnosti tokom krize suzbija predsjednički prostor za donošenje odluka i ostavlja otvorenu mogućnost da se naredi njihovo lansiranje kao odgovor na lažnu uzbunu. Stalno je spremno 400 američkih ICBM-ova. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dok Zapad iz dana u dan pooštrava sankcije protiv Rusije, Brisel je 28. februara ponovo pozvao Srbiju da se uskladi sa evropskom spoljnom politikom i uvede sankcije Moskvi, što Beograd odbija. Kako se saradnja Beograda i Moskve odvija uprkos sankcijama, u prilogu Nevene Bogdanović.
Za mene su ovi dani bukvalno kao noćna mora.
Reči su predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kojima je opisao balansiranje Beograda između istoka i zapada u vrijeme kada se uvode sankcije Moskvi zbog invazije na Ukrajinu. Vučić je 28. februara izjavio i da na sebe preuzima, kako je rekao, sve kritike, sve primjedbe i pritiske evropskih i svjetskih zvaničnika zbog toga što Srbija ne sankcioniše Rusiju.
Mi imamo poziciju naše države i koliko god i kako god budemo mogli, čuvat ćemo poziciju naše zemlje.
Najstrože do sada zapadne sankcije protiv Rusije uključuju bankarski i financijski sektor, medije, avioprevoz, energetiku, vojnu i visoku tehnologiju, kontrolu izvoza određenih proizvoda, kao i crnu listu ruskih zvaničnika i kompanija i pojedinaca koji pomažu Kremlju. A kako iz Moskve do Beograda? Nebo Evropske unije, ali i nekoliko država Zapadnog Balkana, poput Albanije i Severne Makedonije, zatvoreno je za ruske aviokompanije, kao i privatne ruske letelice. Iako Srbija nije zatvorila svoj vazdušni prostor za ruske avione, avionski saobraćaj otežava činjenica da je Srbija okružena državama koje su zabranile prelet ruskim avionima. Tako su na beogradskom aerodromu otkazana dva leta ruske državne kompanije Aeroflot za 28. februar. Sa druge strane, srpski avioprevoznik Air Srbija za sada nesmetano leti preko evropskih zemalja do Moskve. Tako bi u Srbiju, ukoliko žele, mogli da stignu i pojedinci sa zapadne crne liste. Zapadnim sankcijama obuhvaćeni su predstavnici ruskih vlasti i pojedini oligarsi bliski Kremlju. Zamrznuta je njihova imovina u zapadnim državama koje su im uvele sankcije, kao i putovanje u te države. Iako ruski zvaničnici mogu nesmetano u Beograd, usred invazije na Ukrajinu otkazana je poseta prvog obaveštajca Kremlja Nikolaja Patruševa. U provladinim medijima bila je najavljena za 28. februar. Vučić je potvrdio da je poseta otkazana, ali razlog nije naveo. Na teritoriji Evropske unije od 27. februara zabranjeni su i mediji koji promovišu zvaničnu politiku Kremlja, poput Russia Today, Sputnika i njihovih podružnica. Medijska kuća Sputnik ima svoje dopisništvo u Beogradu i vesti na srpskom jeziku, a kablovski operatori u Srbiji emituju ruske državne televizijske kanale. Dok teče TV program, nesmetano teku i nafta i gas ka Srbiji. Od početka ukrajinske krize, iako je došlo do turbulencija cene nafte i gasa na svetskom tržištu, Srbija prema gasnom sporazumu sa Rusijom ima cenu gasa koja je znatno manja od tržišne u ovom momentu i potpuno zavisi od ruskog gasa. Pored gasa, Rusija u Srbiji ima monopol i na proizvodnju i distribuciju nafte. Nekadašnji državni gigant Naftna industrija Srbije u većinskom je vlasništvu ruskog Gazprom Njefta, koji je također pod zapadnim sankcijama. U svetlu novih ekonomskih sankcija Evropske unije protiv Rusije, aktualizovana je izjava ministra za inovacije u vladi Srbije Nenada Popovića iz oktobra 2021. On je tada izjavio da ukoliko bi ruske kompanije deo proizvodnje preselile u Srbiju, odatle bi se roba mogla plasirati na evropsko tržište. Narodna banka Srbije je povodom bankarskih sankcija 25. februara saopštila da građani mogu biti uvereni u stabilnost i sigurnost svoje štednje i poslovanja svih banaka u Srbiji, pa kako su naveli i onih čije su matične grupacije iz Ruske Federacije. Rusija je poslednjim merama izbačena iz međunarodnog SWIFT sistema transakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Građani u Bosni i Hercegovini su počeli da kupuju u velikim količinama osnovne životne namirnice, najviše brašno. Njegova cijena je porasla za više od 2 eura, povreći u posljednja 3 dana. U nekim trgovinama ga više nema, a inspekcije obilaze prodavnice i provjeravaju cijene. Entitetske vlade poručuju da nema mjesta panici i da na zalihama ima dovoljno brašna i drugih životnih namirnica, priča Milorada Milojevića.
Salem Zukić, prodavac u trgovini u Nišićima, malo mjesto sjeverozapadno Sarajeva, kaže za radio Slobodna Evropa da je prije 2 dana nestalo brašna jer su građani počeli masovno da ga kupuju.
Nema brašna, nestalo, narod počeo da kupuje ko u vidu korone, kad je korona krenula i to je to, nema brašna, stara zaliha bila, je, pa ako bude ko na tržištu što je odšlo i gorivo i ove neki artikli da bi moglo otići, marka 2.
Slična situacija po pitanju nestašice brašna je i u Donjem Vakufu, opštine u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine, priča za radio Slobodna Evropa Hamida Kahrimanović.
Ja gdje sam god tražila nisam mogla naći, znači pakovanje od 25 kila nije ga nigdje bilo. Tražila sam u Bestu, u Robotu, u Bingu, u manjim trgovinama, ovdje kod nas u naselju, znači nigdje ga nije bilo, tražila sam sigurno na jedno 8-9 mjesta, nisam ga mogla naći.
Kahrimanović navodi da je jučer u toku dana saznala da brašna ima u jednoj trgovini, ali da cijena vreće brašna od 25 kg iznosi 27 maraka, te da su količine ograničene.
Ako hoću da me može zapasti jedna vreća, malo sam se ljutila iz tog razloga što ta trgovina nije htjela izdat račun, nisam do duše ni insistirala, ali nisu mi dali račun kao oni kupcu prije mene. Ali šta ću, hajde, pošto nisam u kući imala ni malo, znači imala sam 2-3 kile, ona je brašna, tako da sam bila prinuđena da kupim tu vreću, a inače ne bi.
Sa druge strane ima i građana kao što je Senad iz Sarajeva koji nisu podlegli opštoj panici te ne stvaraju zalihe.
Pa nisam ništa uzeo, mislim da je to više ono nešto je iscenirana ova kriza nego što je potrebno, u svakom slučaju uzet ću nešto, ali ništa posebno.
Građani nemaju razloga za paniku i stvaranje zaliha, poručeno je nakon današnje tematske sjednice vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, na kojoj je bilo riječi o mogućim utjecajima ukrajinske krize na ekonomska kretanja i nestašicu namirnica i energenata u Bosni i Hercegovini. Premijer Federacije Fadil Novalić.
Ove godine umjesto dosadašnja 2 milijuna za robne rezerve dajemo 20 milijuna, to je dakle 10 puta više. Uz to naša direkcija robnih rezervi već ima robe na zalihama vrijednim znatno više od toga. I to je dovoljno da podmiri potrebe do naredne žetve.
I premijer drugog entiteta Republike Srpske, Radovan Višković, najavio je da će na sljedećoj sjednici vlade tog entiteta u naredna 3 dana biti raspravljano o mogućem nabavljanju određenih zaliha osnovnih životnih namirnica poput brašna i ulja. Višković je također rekao da građani nemaju razloga za paniku te da nema nestašice zaliha osnovnih životnih namirnica na tržištu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ruska vojna invazija na Ukrajinu izazvaće ozbiljne posljedice ne samo za crnogorsku ekonomiju, nego i mnogo šire, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić, ocjenjujući da će najviše biti pogođen crnogorski turizam, kao i da će značajno biti smanjene investicije. Zvanični podaci pokazuju da su Rusi i Ukrajinci među najbrojnijim turistima u Crnoj Gori, kao i da je Rusija prošle godine bila zemlja koja je najviše investirala u Crnu Goru. Slušamo Predraga Tomovića.
Uvozna orijentacija crnogorske privrede joj u ratnim okolnostima bilo gdje u svijetu, a pogotovo na evropskom tlu, ne ide u prilog, pa će ruska invazija na Ukrajinu neminovno dovesti do novog udara na crnogorsku ekonomiju, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Vasilije Kostić. Kostić ističe da će najviše biti pogođeni sektori turizma i investicija.
Pa ja bih rekao da će ruska vojna invazija na Ukrajinu imati značajne posljedice i po evropsku ekonomiju, prije svega. A budući da je Crna Gora usmjerena i visoko uvozno zavisna zemlja i da je usmjerena na tržište evropskih proizvoda i na evropsku ekonomiju, onda će sigurno takav uticaj da se prelije i na Crnu Goru. Teško je u ovom momentu kvantifikovati kakav u kojim taj uticaj negativan, ali u svakom slučaju on će biti prisutan sa više aspekata. Tako da zaista vjerujem da će taj indirektni efekat biti znatno jači od onog direktnog efekta, ali vjerujem da će biti prisutan i direktni efekt kroz smanjenje stranih investicija ruskih u Crnu Goru i direktni efekat kroz smanjenje turističkog prometa vezano i za Rusku, i za Rusiju i za Ukrajinu.
Prema zvaničnim podacima Centralne banke, Rusija je prošle godine bila najveći strani investitor u Crnoj Gori. Kompanije i građani iz te zemlje investirali su 164 miliona eura, odnosno 18% od ukupnih stranih direktnih investicija od 898 miliona. Turisti iz Ukrajine i Rusije prošle godine ostvarili su oko 20% turističkog prometa. Kako turizam čini oko 25% ukupne ekonomije, bruto domaćeg proizvoda, pad turističke posjete za ovaj iznos prijedio bi 4-5% BDP-a. Ekonomski analitičar Vasilije Kostić smatra realnim da će invazija uticati i na poskupljenje hrane, pogotovo zbog činjenice da je Ukrajina najveći evropski proizvođač i izvoznik žitarica i uljarica.
Tim prije što se to već desilo tokom prethodne godine iz prostog razloga što produkcija, odnosno ponuda tih proizvoda, u ovom slučaju egzistencijalnih proizvoda, ne prati dovoljno tražnju koja je indukovana sa više elemenata i to sa monetarnim, a s druge strane i potrebe oporavka svjetske ekonomije. Dakle, ta ponuda nije pratila nivo tražnje i to je rezultiralo rastom cijena, a sada dodatno situacija koja je komplikovana sa invazijom Rusije na Ukrajinu će definitivno uticati na kapacitete, na produkciju ukrajinske poljoprivrede, odnosno ukrajinske ekonomije, i da to će vršiti snažan pritisak na rast cijena tih proizvoda.
Cijena nafte na međunarodnim berzama dostigla je juče cijenu od 103 dolara za barel, najveći nivo od septembra 2014. zbog čega bi gorivo u Crnoj Gori od večeras ponovo moglo da poskupi za 5 do 7 centi po litru. Usvajanjem informacija o mogućem formiranju državnih robnih rezervi i prijedlogom izmjena zakona o akcizama, kojim se omogućava smanjenje dažbine za gorivo, vlada Crne Gore pokušat će da spriječi novi rast cijena osnovnih životnih namirnica i energenata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Više od 1000 pisaca, uključujući Salmana Ruždija, Margaret Atwood i Orhana Pamuka, izrazilo je solidarnost sa narodom Ukrajine. U pismu koje je organizovala grupa za kampanju PEN Internationala, zahtijevaju od predsjednika Rusije Vladimira Putina da prekine invaziju na Ukrajinu. Jedinstveni smo u osudi besmislenog rata vođenog odbijanjem predsjednika Putina da prihvati prava ukrajinskog naroda da raspravlja o svojoj budućnosti, odanosti i istoriji bez miješanja Moskve, naveli su u pismu. Aktuelna dešavanja u Ukrajini bila su tema i na dodjeli glumačkih nagrada u Hollywoodu, prenosi Mila Đurđević.
Dodjela prestižnih nagrada koje dodjeljuje Udruženje filmskih i televizijskih glumaca u Los Angelesu ostala je u senci dešavanja u Ukrajini. Hollywoodske zvezde koje su prisustvovale dodjeli nagrade iskoristile su pažnju javnosti kako bi poslale poruku svjetskim liderima. Glumac Kevin Costner za Associated Press. What's happened
right now? Ono što se trenutno dešava je katastrofa. Sramotno je i nadam se da će lideri širom svijeta evoluirati. Nesvjesno je što će morati da evoluiraju sad i to vrlo brzo. Morat će da odgovore na to što se dešava trenutno i moramo da prevaziđemo ovakvu vrstu vođstva. We need to get past
this kind of leadership. Glumica Helen Mirren dobitnica je nagrade za životno delo i ona se u svojoj izjavi za AP osvrnula na rat u Ukrajini. The
morning of your... Jutro tog velikog dana u Hollywoodu kada se središ i čitaš o neverovatnoj hrabrosti i patnji i brutalnosti. Veoma je teško. Ali mislila sam o tome i pomislila. Znate šta? Sve što možemo je da nastaviš dalje najbolje što možeš. Jednostavno moramo da radimo ono što inače radimo i kada završimo se tim. Možemo se u mislima vratiti na to kako da pomognemo narodu Ukrajine.
I drugi glumci su kroz izjave ili detalje na garderobi pružili podršku Ukrajini. SAG nagrade dodeljuju se jednom godišnje od 1962. za posebna dostignuća i najuzvišenije ideale glumačke profesije. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurčević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Najlakše okrenuti glavu, dići ruke, pokupiti se i otići, ne okretati se za sobom. Da li je najmudrije ne reagovati na nepravdu, pustiti da žrtva postane krivac, da sve što vrijedi propada? Da li se nakon svega lako i jednostavno pogledati u ogledalu i ostati čistog obraza? Ja sam Aida Đugum, ovo je podcast Glasom mladih.
Udahni, pusti. Udahni, pusti, daleko plovi brod. Udahni, pusti, taj svet nije tvoj.
Na mladima svijet ostaje, ali kakav svijet? Ni bajan, ni sjajan. Pun nepravde, licemjerstva, lopovluka. Gleda se da se preživi dan po dan. Samo nek ne puca. Sve je dobro, a nije. O tome ćemo sa Markom Šelićem, poznatijim kao Marcello.
Ponekad volio bi da umaknem nekuć, voleo bi da jednostavno nestanem, voleo bi da jednostavno prestanem, da bude sve što postao sam nakon svoje 15, samo je tada bilo effortless. Sada sam nešto ko hologram, sada tu sam, a nisam, izurim u lice, ne kapirajući ništa od ovoga.
Nazivali su ga glasom generacije, zbog njegovog angažmana. I ne bih rekla ni samo da je reper, već da je Marcello i reper i književnik. I neko ko se bavi angažovanim stvaralaštvom. Do te mjere da nakon slušanja njegovog novog albuma Nojeva Varka razmislite šta ste vi lično uradili, kakav ste korak napravili za bolje i pravednije društvo. Ali odmah ću da pustim pjesmu JBG pa da čujete o čemu priča.
Slušajte svi ovu legendu živu. Postaće nas toliko da stanemo pod šljivu. I kad pod šljivom bude nas samo tri, dva će reći jedan drugom izdajnik si ti. I dok se svađaju onaj treći glavni, gore na vrh krošnje šljive će krasti. I pošto jadno drvo ne zaliva niko, osušeno skapaće, a i mi pritom.
I onda pitaš ljude što to tako? A oni slegnu ramenima i kažu, e jebi ga.
Jebi ga, jebi ga, zavladalo je jebi ga. Pitaš čoveka te kičma, on ti kaže jebi ga. Pa šta ću sam, jebi ga, je jedan jadan nebitan. Ja se ništa ne pitam, malo sam i sebičan. Toko sam zabrinut da delujem ko prezbrižan. Pljujem al tiho pa glasam isto jer jebi ga. Ja bi ga malo rušio, malo i ne bi ga. Bolje da se ne mešam, bolje sve ispod tepiha. Ne stidim se zamisli da sve tone dok ja plivam.
Jesi li očekivao da će pjesma tako leći svima, da će se publika i u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, pretpostavljam i u Crnoj Gori, isto naći u stihovima?
Ovo jeste zaživjelo kao neka vrsta sažetka toga kako nam životi izgledaju ovdje i sada, bar u tom aspektu. Generalna slika kolektivna pa za mene izgleda otprilike tako. I kad me pitaju ovih dana u intervjuima o to, kao o mojoj reakciji na sve to, ja kažem da naš bavljanje stvaralaštvom je nekakvo samosaopštavanje sa tvoje planete na kojoj sediš i razmišljaš o svetu i životu, i to ume da bude i malo usamljenički posao, a u smislu da je tebi važno da artikulišeš samog sebe, a s vremenom prestaneš da razmišljaš o tome ko je s druge strane, kome se ti tu u stvari obraćaš. Ovo je razgovor sa sagovornikom koji ne stoji fizički pred tobom u trenutku stvaranja, a i posle. I onda te iznenadi kad se ispostavi da ti sagovornici vrlo postoje i da nisu tako malobrojni. A u činjenici da se toliki broj ljudi osjeća isto tako, ima loša vest i ima dobra vest. Loša je što ih nije malo, a dobra je što ih nije malo, jer u tome vidim nadu da se nešto možda napokon i promeni. Misli poluprisrna
da sve što lupi sekund kasno. Tako je, da se bude. U takvom prostoru, evo, u kojem živimo i kojeg tako realno ti opisuješ u ovoj pjesmi, kako dalje, kako naprijed, kako razmišljati o 20 narednih godina, a ne ovih 20 prošlih, koji nisu bile baš dobre?
Pa znaš šta, to je, osim što je velika tema, to je i čudna tema. Ja ponekad, gledajući nove klince, pomislim da će se sve ovo što smo mi tu zajedno imali da ispatimo prevazići na neki način koji mi uopšte nismo predvideli. Naime, mi smo mislili da nekom nešto treba objasniti ili utuviti u glavu ili šta ja znam, mi smo shvatili, neko drugi nije shvatio i tako dalje, a ne mislim mi između različitih naroda, nego unutar svakog od naroda neko nekom objašnjava nešto, a onda imaš nove klince koji prosto ne žele balast na leđima. Naravno, imaš one druge nove klinice i klinceze, jel, koji su malo zadojeni nacionalizmom, to sigurno postoji, ali postoji nemali broj, opet kažem, tih drugi koji prosto neće to tako. I oni možda, šta hoću da ti kažem, možda nisu sažvakali i shvatili do detalja kao mi šta se tu desilo, ali prosto možda će rešenje biti u tom njihovom odbijanju da uopšte shvate. Oni prosto neće se baviti time, hoće da žive, hoće da se druže, hoće da šta ja znam, otvore sebi neka sopstvena vrata u budućnost. I to je jedan onako rasplet koji nismo predvideli, jer smo mi konstantno svi mislili da svi moraju sve da shvate, a možda se ovo završi tako što neko prosto kaže, a mi uopšte nećemo više pričamo o tome, ostavite nas na miru. To je jedan od načina, kažem, nije happy end o kakvom smo maštali, ali jeste neki happy end. Samo dakle, što se mene tiče, sve što gura nacionalističke narative u stranu i bira neki drugi put i bira patriotizme koji nisu nacionalizmi, to sve meni ide ka nekom happy endu, ako bi bilo tako, jel?
Cijeli album Nojeva Varka, osim kritike aktuelne vlasti u Srbiji, stanja u medijima, teorija zavjere u vezi korone, stanja u tvojoj generaciji, Marčelo, u pjesmi 20. je i unutrašnja borba pojedinca da li otići i vrijedi li ostati u zemlji. Eto, tako sam ja doživjela album.
To je priča o tome i to je mnogo više priča o tome što si poslednje rekla nego o ovom prethodnom. Poslednji aspekt koji si spomenula je ono što je tu za mene u stvari bitno, jer da nema tog ličnog momenta, da nema seciranja samog sebe, ovo bi sve bilo kao da ti neko sa vrha Olimpa ili ne znam kog navodno moralnog apsoluta nešto tu sad kritikuje, a ti se sve pitaš, a ko si ti, ko je ovaj glas koji mi ovo priča, a što si ti bolje od svega toga. Dragan Ambrozić je na portalu Nova S u osvrtu na Nojevu Varku, on kaže da ovaj album, to mi je bilo zanimljivo, kaže ovaj album dobro prepoznaje ko je junak našeg doba. Junak našeg doba je pasivac, onaj koji želi da se ne meša u vezi s ovim uvodom koji si ti napravila malo čas. To je to. Samo što ta priča ide iz vizure mene, a nije da ne znamo moje javno delovanje inače i prethodnih godina. Dakle, svi ti protesti u Srbiji, sad taj aktivizam. I sad, kad neko iz te vizure, iz te akcije pređe u pasivnost i kaže neću više, nek se sve zapali, nek sve ode u vazduh, ovo me se više ne tiče, činilo mi se da je to dobar početak priče. A to jeste tačan, prilično veran transkript moje stvarnosti, jer sam se tako osjećao pre koju godinu ovaj album pokriva period 2019-2021. I nakon svega što se desilo, tebe jedan trenutku stvarno dođe da digneš ruke i da kažeš od sutra ja u ovome više ne učestvujem. Dakle, da ta odluka, bit ću ravnodušan, to kao naš ono kad hoćeš ostaviš cigare, pa kao od ponedeljka, evo od sledećeg ponedeljka, evo vi tako samo na nivou šta me briga laštva, kao biće me baš briga od sutra. I mi znamo da laže, a onda gledamo kako ta kupola od stakla puca pod naletom onoga što se naravno i dalje dešava okolo. Taj pasivni glavni junak ne može nigde da sedne, da popije kafu, a da ne čuje šta se priča okolo. Te ljudske sudbine su svuda oko nas i pokušaj da te bude baš briga eksplodiraće od količine loših ljudskih sudbina koje su nakrcane ovde oko nas. Tako da je Nojeva Varka u stvari priča koja putuje do sopstvenog naslova, do toga zašto je takva barka parka, zašto laži, zašto ne možeš odlučiti da si ravnodušan ako nisi. Dakle, ona je priča o gubljenju nade i o nalaženju neke nove i nade i volje da se od borbe ne odustane. Kad se spomene nova barka, manje više svi, bez obzira da li smo vernici ili nismo i kojoj veri pripadamo, manje više čuli smo za tu priču. Dakle, njegova barka ima za zadatak da ga spase potopa, da preživi potop. On i sve što mu je milo. A međutim, kažem, ovde je igra rečima u naslovu otud što ovaj potop u kom mi živimo ne možeš da preživiš na nekakvoj barci, jer je to ko da bežiš sa Titanika čamcem za spasavanje koji nema vesla. Dakle, ti u stvari stojiš pored Titanika dok on tone i misliš da si se spasao. A da bismo se stvarno spasli, izgleda da moramo da se vratimo na brod i da probamo da ga zakrpimo. Međutim, osim biblijske, ja nudim još jednu referencu, može se razmišljati i o ptici. Dakle, Noj gurne glavu u pesak, a čitav ostane gore i misli da se spasao. Tako živi većina ljudi kod nas.
To je kao ono dijete kada zatvori oči i misli da ga ne vidiš.
Tako je, tako je. Obohinja je generacije,
živimo od sekiracije. Evo, dugo godina si uključen u projekat Perspektiva koji se emituje na Radiju Slobodna Evropa. Upoznao si mnogo mladih iz svih krajeva bivše Jugoslavije. Čuo si njihova razmišljanja o bitnim pitanjima. Šta bi rekao, kakva je budućnost ovih prostora, kakvo je stanje duha, da se tako izrazim?
To je pitanje koje se poslednjih godina često javlja u intervjuima, a odgovor nije lak, zato što mi tu emisiju radimo već 7 godina, Kuća Nebius iz Sarajeva i Ada Sokolović kao naša režiserka i Edo Majka, Remi iz Elementale, Branis Dubioze i ja kao moderator i koautori. I tu se svašta, znaš, svašta se čulo za 7 godina. Možeš misliti koliko je to, što rekao, malo pre ljudskih priča. Jel? Kad dugo to radiš, onda neke onako opštosti se da kažeš, izvoje, ali je bilo i dovoljno različitosti usput. Ali ovako, ajde, kao sažeto generalno rečeno, ne možeš sedeti ovde a da se ne nadaš. To se opire logici i to se opire smislu. Dakle, ili odeš odavde i kažeš ovo je brod ludaka, preboli se svašta, pa može da se preboli i otadžbina, mada mislim da je to jako teško. Ili biraš da ostaneš, ali onda ne sediš krštenih ruku. Novi klinci su takvi da im je suština jasna. To je moj glavni utisak. Dakle, vrlo često se govori o tome da su apolitični, da su nezainteresovani, da nemaju pojma, ali po prirodi stvari, ja sad, evo, nedavno mi je bio 39. rođendan.
Tek.
Tek. Što si stariji, ti moraš da se privodiš frazi i nisu deca kriva, naprosto zato što je ta fraza tačna. Ja ne znam šta mi očekujemo od te dece, s obzirom na to šta im je dato. Oni u suštini razumiju da se njima ovde niko ne bavi, da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso. Pa to, ili si meso ili si telo, a teško da neko u tebi vidi isto se toga. I to je deo koji je njima jasan. Peci, peci, meci, da moj peci pa ima, šaure po sepih, samoši, te ne, slopimo nemir, krajevi samo. I tu je sad malo paradok, znaš, svi kao gledaju mlade, kao ajde mladi, treba da urade nešto, mladi pitaju kako, mi kažu, pa nemamo pojma, vi ste mladi, smislite nešto.
Pa što ne razmišljate, zašto ne doprinosite, da.
Paralelno s tim postoji i neki procenat mladih koji je naravno, nažalost, zadojen nacionalizmom, koji ne vidi dalje od toga. Sve to, znaš, opet treba biti oprezan zato što Perspektiva nekakav uzorak koji negde jeste reprezentativan, a negde s druge strane i nije. A ne desi se tako često da neko radikala poželi da se prijavi i da malo podeli tu svoju radikalnost sa svetom. Možda zato što prosto misle da su ovo izdajnički projekti ili šta ja znam, pa kao to nije mesto, to nije medijum iz kog oni žele da se obrate svetu.
Možda, a možda i jednostavno misle da je njihovo mišljenje apsolutna istina i da nema potrebe da se razmjenjuju ideje i komunikuju.
Pa to je isto tako, to je mislim isto vrlo, vrlo moguće i tačno, kao što je i ovo prvo tačno, sve to skupa je, kažem, ta slika koja jeste.
Da li vidiš razliku u načinu na koji mladi reaguju i žele da se angažuju u različitim zemljama Zapadnog Balkana? Evo, u jednoj epizodi Perspektive u Banja Luci, djevojka je tek punoljetna, napunila 18, i razočarana je u izbore jer smatra da glasanjem ne može ništa promijeniti u državi i ocjenjuje da do promjene neće doći dok ne dođe do promjene mentaliteta. Evo, predlažem da je poslušamo. Zove se Zoja Čvoro.
Mislim, šta se može promijeniti ako glasam za ovoga, za onoga, sve se to na kraju svodi na isto. I generalno mislim da može doći do promjene samo ako se promijeni mentalitet naših ljudi. A to se neće desiti, mislim, ne može se desiti kolektivna promjena mentaliteta.
Šta im kažeš kad čuješ tako neko pesimistično razmišljanje, s obzirom da je baš mlada, ja mislim da nije ni glasala već?
Perspektiva nije koncipirana tako da su moderatori dužni da daju instant odgovore. I mislim da je to dobra stvar. Mi smo tu više samo dobri duhovi emisije. A sada je ovako, kad me ti pitaš, pošto ovdje možemo da pričamo o tome što ja mislim, promjena mentaliteta je naravno tu vrlo poželjna stvar. Mi smo svi shvatili da malo kuburimo sa nekim tu tačkama. Ja mislim da u našim mentalitetima postoji i mnogo toga dobrog. I to isto treba uzeti u obzir. Kako se to menja, reći ću ti sad nevjerovatno originalan odgovor, a to je da se uglavnom menja edukacija. Kad se kaže edukacija, ne misli se samo na formalno obrazovanje, na školstvo. Mislim, ja recimo mislim i na ovo što sam ti ranije tokom razgovora spomenuo. I recimo imaš političke elite koje zaista rade na zatucavanju sopstvenih naroda. I sad imaš te nove klince koji su iz fazona, ok, svi to znamo, niko ništa ne radi i šta ćemo sad? A ta druženja imaju za cilj da im pokažu prvo da nisu sami, i drugo, da aktivizam i dalje funkcioniše kao društveni korektiv, pa čak i u našim društvima. Pokazuje, evo recimo moja zemlja pokazuje, da protestima onog trenutka kad su stvarno rešeni da isteraju do kraja, nešto i može menjati. No, to je naravno teška igra, to je šah, to je sad mi odigramo potez, režim odigra potez i to ti tako ide, ali suština je ta da nije to baš tako lako zaustavljivo kao što bi pesimista mislio. I to bi bio moj odgovor klincima kad bi to bila emisija u kojoj ja imam pravo da ja mogu po nešto da kažem, ali ne možda nešto tu sad budem onako držaš slova.
Hajde da poslušamo zajedno šta mladi Sarajeva kažu o apatiji koji je pripremljen u oči tvog gostovanja.
Planiramo da ugostimo Marčela i zbog njegovog novog albuma Nojeva Varka, ali inače zbog onoga što radi, kakve poruke šalje mladima i ostalo. A stvar je u apatiji, koliko mi evo zabijamo glavu u pjesak na sve ovo što se dešava oko nas. Slična je situacija i u Srbiji, i u Bosni, i u Crnoj Gori, bilo gdje na ovom podnevlju. Pa eto, kako vi gledate na to, zašto su mladi toliko apatični i da li su apatični, da li sam ja možda malo pretjerala sa ocjenom?
Ne znam, evo ja sam relativno mlada, imam 30 godina, a mogla bi reći da je, nije kao da zabijam glavu, nego sam toliko više oguglala. Postala sam kao nezainteresovana za sve što se dešava. Mislite na politiku?
Na politiku, na društvo.
Jednostavno sam kao oguglala, ali još nisam spremna, niti sam nikad jesam razmišljala, ali sada kako imam i bebu, i muža, i roditelje, i sve, nisam razmišljala otić van. Pogotovo sad u situaciji sa koronom. Vidim da posebno sad nije nigdje bajno. Ali mislim da generalno ljudi, odnosno mladi, odustaju. Jednostavno, možda čak nije ni da zabijaju glavu u pjesak, nego odustaju. Ili odu, ili se ne interesuju. Ja trenutno iskreno se ne interesujem. Ono kao šta bude, bit će, kad bude, snalazit ćemo se šta će biti. Eto, bukvalno tako. Ono, od danas do sutra, što bi rekla.
Već sam radila jednom sa Marčelom u srednjoj školi, ja sam trenutno na fakultetu i smatram da ako hoćemo da budemo perspektivni, ako želimo bolju budućnost, ovdje neće biti, bar po trenutnoj situaciji. Sve i da se mladi dignu, bojim se da je previše problema koji iziskuju godine i godine ispravljanja, nekako. Ne znam šta bi vam rekla.
Mislim da je to jako izraženo u našem društvu. Počeviš od osnovne škole i srednje škole, gledam, evo, sestra ima dvije djevojčice i gledam koliko se svi okreću jedni od drugih, koliko nam nije bitan uopšte, koliko nam nisu bitni odnosi s drugim ljudima, negdje je bitno da sebe gradimo i stavljamo fokus na sebe, ali mislim da je jedan sebičan način. Ne u smislu samo napretka i ličnog razvoja, nego nam uopšte nije bitno ni kako nam je komšija, ni prijatelj, ni drugar.
Nezainteresirani, apatični, nekadašnje vrijeme to bilo da mladi pokrenu sve, da dođe do određenih promjena. Sada teško se gledaju kako će trbuhom za kruhom vani i to je to. Jedino da sebe smjeste i poslali smo više koncentrisani i okrenuti prema samom sebi, ne prema ome greater good, prema nama svima, ko što trebalo da budemo.
Ko što je nekad bilo.
Ko što je nekad bilo. Međutim, toga više nema, sva gleda samo sebe i nažalost u ovoj državi ja bolje ko u Sanđiš toga doći, ali nažalost neće.
Mladi u Srbiji su jako apatični, bez nekog puta, živo danas do sutra, nemaju energiju, energija se samo javi, evo kad su bili ovi zeleni protesti, na jedan dan su izašli da pokažu bunt, fale ti studentski protesti iz 90-ih, fali masa da pokrene bilo kakvu promjenu i u Srbiji i ovdje, vidim da je čak ovdje možda i gore situacija nego
ovdje je baš mrtvilo.
Da,
zabokreći na što bi rekao.
Ako se migrira, migrira se ka većim sredinama, a iz veće sredine migrira se vani.
Evo, dužna sam samo reći da su govorili Adela, Nalda, Nina, Adnan i Marčelov imenjak i zemljak Marko, koji, kako je rekao, dolazi iz Pomoravlja, iz Jagodine. Šta misliš o onome što si čuo?
Evo, pozdrav za sve mlade ljude koji smo čuli. To su stvari koje otprilike možemo čuti i u perspektivi, u emisiji. U emisiji, ne u budućnosti. Oni, i ne samo oni, nego i stariji, u jednom trenutku tačno dijagnostikuju onu životnu situaciju koja nam se svima desila, to je da ti sad imaš neki uređaj u kući koji se kvari. Ili neke instalacije ili šta ja znam. I ti sad zoveš majstora jednom, dva put, to se nešto krpi. U jednom trenutku dođe taj dan kad ti majstor kaže ovo više ne može da se zakrpi. Mora kupiš novo. E sad, ti zamisli da ti živiš u nekakvom stanu ili kući gde to su i instalacije i neka vlaga memla i zidovi i nakrivila se kuća. I ti sad u jednom trenutku više nemaš volje da to krpiš jer postoji opcija da se preseliš u drugu kuću. Gde nema tih problema. To, naravno, to nije tvoja kuća i tu sad je malo onako emotivno teško, ali u krajnjoj liniji neki ljudi kažu, ma ne mogu ja više ovo, kako god samo ne ovo. Ako jedan proba da krpi takvu kuću, posao je prilično uzaludan. Ako se više ljudi organizuje pa da vidimo da jedan rešava vlagu, da jedan rešava cijevi, da jedan rešava sanitariju, onda možda nešto može i da se popravi. U toj metafori krije se nešto onako gadno što najčešće ne znamo da kažemo, a možda treba reći, a to je da postoji opcija da srušiš celu kuću i da na tom placu koji pripada tebi, jer pripada tebi, sagradiš novu. To se onako, kažem, to se ne priča često, to zvuči kao neke revolucionarne ideje i sa šta uopšte znači srušiti sve, za Boga, jesmo mi sad za nasilje, jesmo, da, naravno da nismo, ali očigledno, kada kažem srušiti sve, mislim na to da ovdje postoje pre svega sistemi koji nisu dobri i koji zaista treba da se sravne sa zemljom u tom, dakle ne motkama, ali da se skrše kao takvi i da se nekako postave novi. Jer recimo evo u mojoj zemlji, ja verujem i kod vas, mi pričamo o tome da ne vjerujemo sistemu, ali boljka je mnogo teža, problem je što sistema nema.
Marčelo, ti si književnik i ide ti s riječima, to se vidi. Vješto koristiš književnost s muzikom i to stvarno dobro zvuči, tjera onako na razmišljanje. A znamo da čitanjem razvijamo kritičko mišljenje. Osim književnosti, koliko je tebe odgojila muzika? Da li danas mladi kroz recimo tvoju muziku i muziku tvojih kolega pokušavaju da razumiju okruženje, sistem u koji živi? Da li dobijaš neki feedback, neku informaciju povratno o tome?
Pa znaš šta, ja bih to prosto objedinio u nešto što se zove pop kulturni uticaj na pojedinca. Dakle, pa smo onda na taj način pokrili i književnost, i muziku, i strip, i teatar, i kinematografiju, i sve prosto što ide u taj lonac. Nedavno sam u kolumni za Dem ili danas baš spomenuo to da ima... Bila je svojevremeno ona sjajna, ja mislim, trodelna epizoda South Parka koja se zvala Imagination Land, zemlja mašte, gdje se govori o tome da su, to bi otprilike bila poenta, da su junaci i sveta fikcije podjednako stvarni kao ljudi od krvi i mesa, jer su na naše oblikovanje u ljude uticali isto koliko i kuće iz koje dolazimo, porodica, jel? i škola i obrazovne institucije. Taj uticaj je ogroman. Hrvati imaju tu lepu reč svetonazor ili ti svetogled, prosto te stvari utiču na tvoj svetonazor, svetogled, na ono ko si ti i kako razumeš gore šta je dole, šta je pravda, šta je nepravda, šta su ideali, šta znači biti dobar čovjek. I to se dešava naravno i danas sa mladima, samo mislim da je nezgoda u tome što su oni možda više nego ikada ranije na udaru one druge sile koje se zove popularna nekultura. A popularna nekultura te također oblikuje.
Seže, sunce su mada i senke, korovi trnje, vladari su
misliš za 20-30 godina, evo, neko hipotetičko pitanje. Neko ko tada bude slušao tvoje pjesme, recimo JBG, ili neku drugu pjesmu, prvi put, da li će pomisliti pa šta je ovim ljudima, ili će slegnuti ramenima i reći pa ništa se nije promijenilo od tad?
Reći će oba, ja mislim da će reći oba. Zapravo, znaš, mi ćemo s nekim problemima da kuburimo još jako dugo. Neki problemi su prosto takvi da kad bismo sad ovog trenutka počeli da ih rešavamo, trebalo bi nam 3 decenije, ali ispravne za razliku od ove 3 pogrešne, da to eventualno popravimo. Tako da gomila stvari će ostati tu da ih i dalje rešavamo, ali mislim da će se dosta toga i promeniti naprosto, ako ne zbog nekog lepšeg razloga, nekog razloga koji podrazumeva da smo mi nešto uradili, promenit će se zato što svet ne čeka nas. To je isto jedan bitan faktor u jednačini. Svet se menja, otvaraju se nove teme, ljudi postaju svesni raznih stvari i stavljaju pod lupu razne stvari i to polako stiže u našu malu avliju i neće, prosto znaš, neke će promene doći zato što će svet otići na svoju sljedeću instancu ne čekajući nas, a mi ćemo prosto hteli ne hteli da se ipak malo u tom smislu povedemo za onim što je svugde oko nas. Ako gledaš, recimo, ne znam, evo ti primjer, LGBT zajednica, ja mislim da se status ipak mnogo promenio, iako nije dobro. Ali sama činjenica koliko je ta tema postala bitna, koliko niko ne može da ignoriše da je to važno, koliko je, kažem, u našu malu avliju stiglo pitanja šta ćemo sa brakovima, šta ćemo sa usvajanjem dece, nema veze, neke većina i protiv, ali većina zna da je to nešto čemu mora da se razmišlja. Postaje sve očiglednije da to što neko misli da brani prave vrednosti i tradiciju, vrlo verovatno ide u isti folder kao što je neko mislio da brani prave vrednosti i tradiciju kad je rekao ma kakve bre žene da glasaju.
I to je bio proces i da nije došlo pobune i da se nije digao glas, ne bi se stvari nikada pomjerile s mrtve tačke.
I danas imaš ljude, neke radikalno patriarkalne koji bi ti rekli istu tu glupost da kao ma kakve bre žene glasaju, ali danas se zna da to priča budala. I tu je razlika. Pomerilo se na način da se ne može vratiti nazad.
Jasno. Super mi je bilo u tvom albumu na kraju kako ne završavaš pesimistično, već ukazuješ da postoji razlog, da postoji ideja vodilja, da postoji dublji smisao zašto treba ostati ovdje i boriti se za ljepše sutra. To su zapravo djeca.
Da, ta priča o deci kao faktoru koji te trgne, a to mi se učinilo dobrim obratom u priči, jer to zaista tako i lično osjećam, a mislim da je zanimljivo što ti to pričam iz pozicije nekoga koji još nije roditelj. Nekako po prirodi stvari kad si roditelj, jel, osjetljiv si na to. Ali osjetljivost ne roditelja na pitanje dece je nešto što mi se ovde, kažem, učinilo jednostavnim, a opet snažnim. Dakle, to su sad neke godine kad ti već malo bežeš od tog pitanja, znaš, što bi se reklo ovdje u Srbiji, tetke i strinke dođu pa te pitaju.
Kad se ženi? Znaš, kad se ženi?
Ali ima tamo u okolini Niša, ima varijacija na temu, znaš, tamo to izvesno vremena je pitanje kad će se ženiš, a onda se preoblikuje pitanje ne oženi se, a? Znaš, kao bi ono digli ruke, kao, znaš, imaš taj moment, a... I mi ovdje imamo i taj aspekt priče da prosto, naravno ne pitanje sad ženitbe, udarbe, toliko koliko pitanje, to bolno, problematično pitanje, kako se odlučiti na to da ovdje i sada imaš decu. I u priču Nojeve Varke jako rano, još u prvoj polovini, usputno vidimo da je to nešto što čačka i svrbi ovog mene sa albuma, da bi polako to postala mic po mic u stvari taj motiv preraste u jedan od stožernih motiva cele priče i na kraju i prevagne. Dakle, ideja da mi nismo posljednji ljudi na svetu.
Da, nismo posljednji ljudi na svijetu i zarad djece i njihove svijetle budućnosti trebamo svi zajedno, i mlađi i stariji, razmišljati šta im ostavljamo u nasljeđe. Bio je to Marcello, Marko Šelić u podcastu Glasu mladih. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Aida Đugun.